Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Včeraj skoraj 2000 novih okužb. Rekordi padajo tudi drugje po Evropi. Okužen poljski predsednik Duda.
Od danes v državi novi ukrepi. Vrata zapirajo hoteli, frizerski saloni in avtopralnice.
Papež. Čas, v katerem živimo, je čas Marije, matere, ki obnavlja življenje, in žene, ki skrbi za Božje ljudstvo.
Vreme. Danes še deževno, jutri več sonca. Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Marijana Debevec, tehnik Andrej Jerman in voditelj Jure Sešek. Po 7025 testiranjih je bilo včeraj potrjenih 1963 okužb. Zaradi COVID-19 se v bolnišnicah zdravi 449 bolnikov, 63 jih potrebuje intenzivno nego. Umrlo je 19 bolnikov. Bolnišnice prilagajajo svoje dejavnosti, strokovni svet UKC Ljubljana pa je tako sprejel sklep, da za 14 dni zaustavijo elektivno dejavnost največje slovenske bolnišnice. Še naprej bodo izvajali urgentne, nujne in zelo hitre obravnave, brez omejitev pa bodo obravnavali onkološke bolnike, nosečnice in porodnice. Tudi v drugih bolnišnicah po Sloveniji pripravljajo nove postelje za COVID bolnike. V UKC Maribor v naslednjih dneh pričakujejo hitro naraščanje številk, zato zmogljivosti, s katerimi trenutno razpolagajo, ne bodo zadoščale. Za COVID bolnike bo na voljo še dodatna etaža ginekološke klinike. Slovenija se vrača v stanje, ki je med epidemijo veljalo že spomladi, med drugim so morali zapreti vrata hoteli, frizerski in kozmetični saloni, pa bazeni, avtopralnice in podobno. Veljati je začel tudi peti protikoronski sveženj. Pregled omejitev, ki jih je vlada sprejemala v preteklih dneh, je zbrala Marijana Debevec.
Zbiranje do 6 ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo. Omejeno je gibanje med 21. in 6. uro. Z nekaj izjemami je prepovedan prehod v druge regije. Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite je obvezna tudi na odprtih javnih krajih. Izjema so majhni otroci. Razloge za sprejem ukrepov je gospodarski minister Zdravko Počivalšek takole pojasnil.
Z željo in ciljem, da naše gospodarstvo čim dlje ohranimo pri življenju, smo ukrepe zaostrovali postopno, vsak dan, ter s posluhom zdravstva na eni strani in pa gospodarstva na drugi. Poslabšanje razmer je vodilo do izredne situacije, ki od vseh nas zahteva izredne ukrepe.
Od ponedeljka bodo začasno zaprti vrtci, lahko pa župan oceni, da je njegovo delovanje nujno potrebno. Dodajmo, da bodo starši otrok, ki varstva ne bodo potrebovali, v času zaprtja vrtcev oproščeni plačila vrtca. Rekreacija je dovoljena individualno v družinskem krogu ali v skupinah do 6 oseb ob upoštevanju 3-metrske medsebojne razdalje. Fitnes centri morajo biti zaprti, še naprej pa je dovoljen tekmovalni vrhunski šport. Opravljanje gostinske dejavnosti, priprave strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih je prepovedano. Od danes velja tudi začasna prepoved prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom. Izjeme pa so prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, tržnice, prodajalne s hrano za živali in trgovine z gradbenim materialom. Odprte ostajajo tudi trafike in kioski za prodajo časopisov in revij. Normalno bodo delovale tudi dostavne službe, lekarne, drogerije, banke in pošte. Frizerske in kozmetične storitve, bazeni in wellness storitve pa so od danes začasno prepovedane. Zaprte so tudi diskoteke, nočni klubi in igralnice. Enako velja za kinematografe in kulturne ustanove, razen za galerije, muzeje, arhive in knjižnice. Z nekaj izjemami so začasno zaprti tudi nastanitveni objekti. Vozni redi avtobusnih prevoznikov pa se zaradi trenutnih razmer prilagajajo in dnevno spreminjajo.
Zaradi vse večjega števila okuženih epidemiologi ne morejo več obveščati bližnjih stikov okuženih, kako naj ravnajo. Po novem tako oseba, ki potrdijo okužbo, sama obvesti vse, s katerimi je bila v tesnem stiku. Ti, ki so bili z njo v stiku, naj ostanejo doma in ravnajo, kot da so v karanteni. Po novem protokolu zaposleni o stiku z okuženim obvesti svojega delodajalca, ta pa presodi, ali lahko dela od doma ali celo na delovnem mestu, če nima nobenih stikov z drugimi. Če to ni mogoče, ostane doma. Vršilka dolžnosti generalne direktorice direktorata za javno zdravje na ministrstvu Vesna Kerstin Petrič.
Za potrdilo o karanteni na domu, ki ga bo dobil zaposleni na svoj naslov, bo poskrbel delodajalec, poslal pa mu ga bo NIJZ. S tem potrdilom zaposleni pri delodajalcu uveljavlja nadomestilo za dohodek. Samo zaposleni družbeniki in kmetje, ki si dela ne morete urediti na tak način, da ne bi ogrožali drugih, boste do potrdila prišli tako, da boste o tem, da ste bili obveščeni, da ste tesen stik, obvestili svojega izbranega zdravnika. Za tiste, ki ste doma in ne morete opravljati dela od doma ali koristiti ur oziroma dopusta, bo lahko vaš delodajalec pridobil potrdilo tudi za to obdobje za nazaj. Za vse, ki pa ste bili do sedaj strani epidemiologa obveščeni, da vam je odrejena karantena še po starem načinu, je za uveljavljanje nadomestila še vedno potrebna odločba ministrstva. NIJZ je pripravil tudi usmeritve za šole, o tem je pred mano sta že govorila dva ministra. Naj jaz povem samo to, da bodo tudi starši otrok, v primeru, da je en od otrok okužen v vrtcu in je bila cela enota napotena domov, dobil od NIJZ potrdilo in s tem potrdilom bo lahko seveda tudi ta starš uveljavljal nadomestilo za čas, ko je bil z otrokom doma.
Zunani minister Anže Logar je bil na rutinskem testu za novi koronavirus pozitiven. Za zdaj ne kaže simptomov, v skladu s priporočili na IEZ bodo minister in njegovi ožji sodelavci, ki so bili v stiku z njim, v 10-dnevni samoizolaciji. V zadnjem času je bilo pozitivnih več zunanih ministrov iz držav članic Evropske unije, okužen je tudi poljski predsednik Andrzej Duda. Na svojem Facebook profilu pa je potrdila, da je bila na testu pozitivna tudi poslanka NSI Tadeja Šuštar.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Čas, v katerem živimo, je čas Marije, matere, ki obnavlja življenje in žene, ki skrbi za Božje ljudstvo, je zatrdil papež Frančišek, ko je danes nagovoril učitelje in študente papeške teološke fakultete Marijanum. Po njegovih besedah mora cerkev znova odkriti svoje materinsko srce, ki utripa za edinost vseh ljudi.
Abbiamo bisogno di maternità, di chi generi e rigenera la vita con tenerezza.
Potrebujemo materinstvo, ki rojeva in vedno znova rojeva življenje z nežnostjo, kajti samo dar, skrb in podelitev povezujejo človeško družino. Pomislimo, kakšen bi bil svet brez mater. Takšen svet ne bi imel prihodnosti. Viški in dobički sami po sebi ne prinašajo prihodnosti. Še več, včasih povečujejo razlike in nepravičnosti med ljudmi. Matere pa vsakemu otroku dajo občutiti dom in prinašajo upanje.
Apostolska penitenciarija je izdala odlok, da se zaradi trenutnih razmer popolni odpustek za verne rajne podaljša za ves mesec november. Popolni odpustek za vse, ki bodo obiskali pokopališče in molili za pokojne, čeprav samo v duhu, se tako lahko prenese na druge dneve istega meseca, vse do njegovega konca.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Z močno podporo poslancev sprejeta dolgo pričakovana novela o preprečevanju korupcije.
Po 17 letih se uresničuje referendumska odločitev o nedeljskem zaprtju trgovin.
V ameriški predsedniški tekmi katoličani razdeljeni.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na cesti Tržič-Ljubelje pred Ljubeljem zaradi kamenja na cesti močno oviran promet. Čakalna doba je še vedno na mejnem prehodu Gruškovje za voznike tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Cesta Dole-Ponikva-Loče bo zaprta zaradi del na železniškem prehodu na Hotunju do jutri do 15. ure. Obvoz je urejen na relaciji Dole-Šentjur-Podplat-Polčane-Loče-Ponikva in obratno. Na primorski avtocesti bo zaradi nadgradnje zaradi vzdrževalnih del v predorih popolna zapora dve noči med 21. in 5. uro zjutraj. In sicer v noči s ponedeljka na torek med priključkoma Kozina in Kasteljec v obe smeri, v noči s torka na sredo pa še med Črnim Kalom in Srmino v obe smeri, obvozi bodo po regionalni cesti. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Po 17 letih se danes uresničuje referendumska odločitev o nedeljskem zaprtju trgovin, saj je v veljavo stopil nov zakon o trgovini. Ta določa, da trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajalen ob nedeljah in zakonom določenih dela prostih dneh. Odločitev, ki bo prvič v praksi zaživela jutri, so septembra sprejeli poslanci. Več Alen Salihovič.
Med tistimi, ki si je dolga leta vse od referenduma prizadevala za nedeljsko zaprtje trgovin, je katoliška cerkev. Ta je konec septembra pozdravila sprejetje novele zakona o trgovini. Spomnili so, da so skupaj z drugimi krščanskimi cerkvami v Sloveniji pozivali poslance in stranke, da zaščitijo nedeljo kot dela prost dan ter trgovcem omogočijo, da nedelje preživijo z bližnjimi. To so bili tudi poudarki med razpravo v državnem zboru.
Ne nazadnje je to naša zgodba, ki počasi dobiva zdaj že polnoletnost. Obžalujemo pa, da ni prišlo do socialnega dialoga in do dogovora med delodajalci in delojemalci.
Če bomo s tem rešili, da bo veliko trgovcev, ki v nedeljah delajo za piškov denar, saj svojo družino, smo za moje pojme naredili ogromno. Ne smemo pa pozabiti, da v tej državi ob nedeljah delajo natakari, delajo policisti, delajo vojaki in dela še mnogo ljudi v industriji, medicinske sestre v industriji, ki pa nimajo tega privilegija, da bi lahko bili v nedeljah doma.
Sta povedala poslanca NSI in SD Jožef Horvat in Matjaž Han. Zanimivo je, da je predlog vložila stranka Levica, podprli pa so ga še poslanci SDS, SAB ter večji del poslancev LMŠ in Desus. Precej kritični pa so do predloga bili v SMC, odkoder prihaja minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. To je tudi razlog, da vlada predloga ni podpirala. Poslanec Gregor Perič.
Tukaj bo državni zbor pokazal svojo premoč nad socialnimi partnerji in mislim, da je to neka slaba popotnica za dogovore, kakršnekoli prihodnje. Najbolj me pa boli to, da bodo Slovenke in Slovenci hodili po nakupih v tujino, tako kot že sedaj počnejo Avstrijci.
Trgovci so že sporočili, da bodo voljo poslancev spoštovali. Trgovinska zbornica pa naj bi prihodnji teden predstavila pobudo za ustavno presojo sprejetega zakona, saj se s predlogom ne strinja. In kako bo spletno prodajo? Na gospodarskem ministrstvu pojasnjujejo, da novela zakona o trgovini spletne prodaje za prodajo nadaljavo ne ureja. Ali bodo trgovci zaprtje prilagodili tudi na način, da bi spletno prodajo in dostavo omogočili tudi ob nedeljah, pa bomo videli. Odločitev slovenskih poslancev pa je sprožila tudi precej pestro razpravo na to temo na Hrvaškem, kjer naj bi po poročanju Hrvaškega katoliškega radija podobno, vendar nekoliko milejšo obliko zaprtja ob nedeljah uzakonili v prvi polovici prihodnjega leta.
Državni zbor je po več letih političnih in strokovnih razprav minuli teden potrdil novelo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta med drugim krepi nadzorno vlogo Komisije za preprečevanje korupcije ter predsedniku republike daje več svobode pri izbiranju predsednika KPK in njegovih namestnikov. Pravosodno ministrstvo sledi viziji sedanjega senata KPK, da mora biti ta organ predvsem preventiven. Komisija bo lahko na lastno pobudo izdajala priporočila in s tem opozarjala na možna sistemska korupcijska tveganja. Petra Stopar.
Za novelo je v državnem zboru glasovalo 78 poslancev, proti so bili trije. Pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič je povedala, da je glavna sprememba ta, da novela krepi preventivno in nadzorno vlogo KPK ter jasno razmejuje pristojnosti za pregon kaznivih dejanj korupcije med KPK na eni ter policijo in tožilstvom na drugi strani.
Ravno ta nejasnost je v preteklosti povzročala veliko težav pri izvajanju zakona in tudi razumevanja vloge komisije. Komisiji ne jemljemo nikakršnih pristojnosti, saj bo izzive korupcije lahko naslavljala z načelnimi mnenji in ugotovitvami v konkretnem primeru o kršitvi integritete in tako učinkovito izvajala svoje preventivne in nadzorne funkcije. Sume kaznivih dejanj korupcije pa naznanila pristojnim organom.
V SDS po besedah poslanca Dejana Kaloha verjamejo, da bo predvsem po zaslugi novele prišlo do želene profesionalizacije KPK. Dejal je, da so pri pripravi novele upoštevali tudi priporočila mednarodnih organizacij, kot sta GRECO in OECD. Med glavnimi rešitvami je tudi uvajanje pravne podlage za delovanje aplikacije Erar.
Vključili se bodo še namreč dodatni podatki, s tem pa delovanje javnega sektorja naredili še bolj transparentnega. Širi se nadzor nad premoženjskim stanjem oseb, temu bodo sedaj podvrženi tudi nadzorniki v podjetjih v državni lasti. Prihaja do poenotanja nadzora nad sprejemanjem daril v javnem sektorju.
V Levici in SNS so bili do novele kritični. Zmago Jelinčič Plemeniti je kot sporno označil določilo, ki pravi, da bo KPK takoj po pravnomočnosti odločbe o prekršku objavila vse podatke o kršitelju.
In izrečeno sankcijo. In to bo 5 let, bo to na spletni strani. Gre za pripravo politične inkvizicije. In mi v Slovenski nacionalni stranki smo proti temu.
Predsednik KPK Robert Šumi pa je izrazil zadovoljstvo ob sprejemu novele, ki je po njegovem potrditev, da je ta komisija v naši družbi potrebna.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Severna polobla je trenutno v ključnem trenutku boja proti pandemiji COVID-19, je opozoril vodja Svetovne zdravstvene organizacije. Ker številne države beležijo eksponentno rast okužb, je pozval voditelje k ukrepanju. COVID-19 je v Nemčiji doslej zahteval več kot 10 tisoč življenj. V zadnjih 24 urah so potrdili tudi rekordnih 14.700 novih okužb. Tudi v ZDA, Italiji in na Hrvaškem se soočajo z rekordno rastjo okužb. Slovaška danes uvaja delno karanteno za celotno državo. Veljala bo do 1. novembra. Vlada zato spreminja seznam rdečih in zelenih držav, seznama zelenih je izpadla Srbija, tako da na njem ni več nobene evropske države ali njenega dela. Na razširjenem rdečem seznamu pa se je znašla tudi večina obmejnih regij slovenskih sosed. Odlog bo začel veljati v ponedeljek. Volilna kampanja v Združenih državah Amerike je vse bolj razgreta. Kakšno vlogo imajo pri tem mediji? Kako bodo volili katoličani in kako pomemben je njihov glas? Škofje so povabili k posebni 9-dnevnici, želani pa so objavili posodobljen dokument, ki katoličanom daje usmeritve, kako naj ravnajo v javnem življenju. A stvar je precej zapletena. Več Marta Jerebič.
Katoličani v ZDA so praktično razdeljeni na pol pri odločitvi, ali bodo na predsedniških volitvah glasovali za republikanca Donalda Trumpa ali demokrata Joea Bidena. Pri tem so odločilnega pomena tudi stališča strank do rasizma, smrtne kazni in splava, čeprav imata oba tabora z vidika katoliškega nauka včasih popolnoma nasprotna stališča. To je na naslednjem primeru oddaji Spoznanje več predsodek manj pojasnil ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič, ki je pred leti poučeval v ZDA.
Veliko katoličanov je pri republikancih, ampak republikanci sistematično zagovarjajo smrtno kazen. To smrtna kazen ni skladna s katoliško vero. Nasprotno, ne, demokrati tukaj slavijo, mi smo proti smrtni kazni, ne. Recimo, če si predstavljate katoličana v demokratskih vrstah, ne. Mi smo tisti, ki zagovarjamo katoliško doktrino, ampak po drugi strani pa demokrati napolno zagovarjajo pravico do splava, ne. In tukaj so pa republikanci proti. In tukaj pa republikanci lahko rečejo, mi sledimo katoliški doktrini. In tako da je situacija z vidika evropskega človeka zelo nenavadna.
V zadnjih 50 letih so katoličani postali jeziček na tehtnici na volitvah. V treh četrtinah predsedniških volitev so na koncu stopili na stran zmagovalca. Zato si tudi tokrat oba predsedniška kandidata prizadevata katoličane pridobiti na svojo stran. Kampanja je po besedah doktorja Jakliča vse bolj srdita in kruta. Veliko vlogo pri tem imajo mediji, ki so pristranski do Trumpa.
Te volitve zame bodo pokazali nekaj. Ali se v resnici tudi medijem v ZDA izplača biti pristranski do te mere. Mediji tam so pristranski, to je dokazljivo dokazano. Žal, ne? Ampak te volitve bodo pokazale. Če bo recimo zmagal Biden, demokrat, potem bo ta občutek medijske moči, četrte veje oblasti, še toliko večji. Ne? In to, tega se pa jaz bojim. Potem se bo mislilo, to lahko legitimno počnemo.
Toda to je z vidika ustavnega prava in svobodne demokratične družbe sporno in celo uničujoče. Če so mediji pristranski, gre za uničevanje predpogojev svobodne demokratične družbe in uničevanje enakih pogojev v politični tekmi, je še poudaril ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič.
Portugalska vlada je zavrnila referendum o evtanaziji. Škofje pravijo, da gre za obžalovanje vredno odločitev. Predlog je sprožila Zveza za življenje, ki je zbrala več kot 95 tisoč podpisov. Referendumsko vprašanje bi moralo vključevati vprašanje, ali se strinjate, da bi moral biti umor druge osebe na vašo prošnjo ali pomoč pri samomoru še naprej kazniv? Škofje se v javnem pismu sprašujejo, kako je lahko razprava o uzakonitvi evtanazije kljub zahtevnim časom zaradi epidemije še vedno na mizah poslancev. Obenem pa se zavzemajo tudi za nudenje vse pomoči trpečim in dobro paliativno oskrbo. Mineva 75 let od rojstva Združenih narodov. Ustanovna listina je stopila v veljavo 24. oktobra leta 1945, ko je večina držav potrdila nekaj mesecev pred tem podpisano listino. Svetovna vojna se ni ponovila, kar je bil njihov osnovni namen. Veliko je bilo doseženega na področju človekovih pravic, enakopravnosti med državami, družbenega napredka, izkoreninjenja bolezni. A grožnje, ki nam pretijo danes, niso nič manj nevarne, kot so bile ob njihovi ustanovitvi. Tone Gorjup.
Organizacija Združenih narodov je bila ustanovljena z namenom vzpostavitve miru in sodelovanja med narodi. Prvi tak poskus sega v čas pred stoletji, ko smo dobili Društvo narodov kot enega od sadov Pariške mirovne konference. O pomankljivosti te tvorbe je profesor Andrej Fink povedal.
Vsi eksperti, vsi zgodovinarji govorijo kako, da je glavni namen Društva narodov spodletev. To je bil, veste kaj, to je bil prvi poskus ustanovitve nekega mednarodnega sistema kolektivne varnosti. Velike države niso bile noter. Recimo Združene države Amerike, z Wilsonom na čelu, Sovjetska zveza, premagana Nemčija, tudi ona ni bila noter. Tako da tri velike države niso bile noter.
Predstavniki 50 oziroma 51 držav, ki so se po drugi svetovni vojni zbrali v San Francisco, te napake niso ponovili. Od takrat do danes organizacija Združenih narodov ostaja trdna vez večine svetovnega prebivalstva, ne glede na velikost držav in narodov. Profesor Ernest Petrič.
Danes je v svetu blizu 200 držav, 193 članic OZN. Med tem jih je kakšnih 50, ki so zelo majhne, manjše od Slovenije. Ampak svet je pa povezan.
Osnovno poslanstvo Združenih narodov ostaja zagotavljanje in krepitev miru. Programi pa urejajo tudi druga vprašanja sodobnega sveta, od ekonomsko-socialnega razvoja, človekovih pravic, zdravstva, do varnostnih vprašanj in trgovinskih odnosov. Poseben status ima Vatikanska država kot stalna opazovalka. Njen predstavnik v Ženevi nadškof Ivan Jurkovič je ob jubileju v pogovoru za družino opozoril, da svetovna organizacija zaradi različnih, predvsem ideoloških in morda tudi kulturnih pritiskov postaja tudi agencija za nek nov družbeni inženiring. Veliko držav, posebno bolj bogate, hočejo, da bi bili Združeni narodi pristojni ne le za zdravstvo, trgovino, človekove pravice, delo, ampak tudi za koncept nove družine, nove družbe, novega odnosa med moškim in žensko. Vsi vemo, da gre za velike premike v človeški družbi in mnogi gledajo nanje z zaskrbljenostjo, pravi nadškof Jurkovič.
Dve leti po predlogu Bruslja za odpravo premikanja ure dvakrat na leto bomo jutri spet prešli s poletnega na zimski čas. Evropski poslanci so se sicer zavzeli za odpravo te prakse v prihodnjem letu, a članice Unije stališča še niso dorekle.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Gradbeni sektor je v tej epidemiji med manj prizadetimi panogami, saj je od pojava virusa pa tudi v času omejitvenih ukrepov deloval dokaj normalno. Kljub temu naj bi letos v primerjavi z lani beležil 2,5-odstotni padec prihodkov, za rast sektorja pa bodo nujni državni infrastrukturni projekti. Andrej Šinko.
Slovenija je v primerjavi z lani beležila manj kot odstotni padec delov gradbeništvu, kar je močno pod evropskim povprečjem. Pozitivni so tudi podatki za september, saj je bilo izdanih kar 17% več dovolenj za stanovanjsko gradnjo kot avgusta in 10% več kot septembra lani. K rasti panoge pa pomembno prispevajo tudi državni infrastrukturni projekti. Trenutno gradbinci računajo na dela pri drugem tiru in tretji razvojni osi, kar je pa spodbudno tudi za prihodnje obdobje.
Jaz pričakujem, da bi dejansko nominalna vrednost izvedenih del v letu 21 morala biti vsaj takšna kot letos, če ne malenkost višja.
Pojasnjuje direktor zbornice gradbeništva in gradbenega materiala pri GZS Gregor Ficko, ki si želi, da bi država bolj zaščitila domače gradbince, ki so bili prevečkrat soočeni z nelojalno konkurenco iz tretjih držav.
Lahko povem, da je gradbeni trg v centralnem delu Evrope, kamor seveda spadamo tudi mi, dost zaščiten in je izredno težko prodreti tujim gradbenim podjetjem na tržišče Avstrije, Nemčije, Švice, Italije in temu primerno seveda bi želeli, da je nekako tudi slovenska gradbena operativa zaščitena, predvsem pred vpadi iz tako imenovanega tretjega sveta.
Priložnost za podjetja so tudi obnove cestne in železniške infrastrukture, ki pa jo je treba načrtovati tako,
da je dinamika financiranja vzdržna tako za državni proračun, kot tudi seveda omogoča ohranjanje nekega stanja na tej infrastrukturi, ki se letno ne poslabšuje.
Je dejal Ficko in pojasnil, da smo v Sloveniji priče stanju, kjer je več kot polovica od 6000 km državnih cest v slabem ali zelo slabem stanju, razmere pa se v preteklih letih niso spremenile.
Jesenske počitnice se bodo za šolarje in dijake uradno začele v ponedeljek, vendar pa k njim v praksi prištevamo tudi vikend prej. Tokrat jim okvir postavljajo ukrepi za zajezitev epidemije, tako da druženja ne bo toliko kot ponavadi. A jih bodo po prepričanju tistih, ki delajo z mladimi, lahko tudi na tak način preživeli lepo in zabavno. Strokovnjaki pa predvsem vabijo, naj se otroci v tem času čim več gibljejo. Poglejmo, kakšna je vremenska napoved za slovenske kraje. Popoldne bo na primorskem deloma sončno, s krajevnimi plohami, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno, z občasnimi padavinami, ki jih bo več v južni Sloveniji. Temperature bodo od 13 do 18, na primorskem do 20 stopinj Celzija. Po noči bo dež povsod ponehal, delno se bo zjasnilo, le na jugu in vzhodu bodo jutro ostalo oblačno. Po nekaterih nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, v Gornjesavski dolini okoli 4 stopinje. Jutri bo prevladovalo sončno vreme, dopoldne bo po nekaterih kotlinah še megla. Sredi dneva in popoldne se bo pooblačilo v zahodnih krajih, kjer bo ponekod v hribih proti večeru že možen rahel dež. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19 stopinj. V ponedeljek, pravijo obeti, bo na vzhodu še delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, ponekod v zahodni in deloma v srednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo, pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Torek bo oblačen, pas dežja bo od zahoda potoval čez Slovenijo, popoldne pa bo dež postopno tudi ponehal. Vreme po Sloveniji je o 15. uri, Ajdovščina 19 stopinj, v Kopru so namerili 18 stopinj Celzija, v Idriji in Črnomlju pa manjša ploha 17 stopinj. Celje in Ljubljana oblačno 16, oblačno in dežuje 15 stopinj Celzija v Novem mestu, 15 stopinj tudi Ravne na Koroškem. Murska Sobota oblačno 14 stopinj še v Mariboru, Logatcu, Hrastniku, pa tudi v Gorenji vasi na Jezerskem, v Slovenskih Konjicah pod Četrtku, 13 stopinj Celzija v Ilirski Bistrici, Babno Polje 11, stopinj ob treh in Kredrica v oblakih, ploha z dežjem, snegom, nič stopinj Celzija, piha pa severni veter, 20 km na uro. Na cesti Tržič-Ljubelj je pred Ljubeljem zaradi kamenja na cesti močno oviran promet. Čakalna doba na mejnem prehodu Gruškov je za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo do pol ure. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marjana Debevec, tehnik Andrej Jerman in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.